секретарът на Националната комисия за борба с трафика на хора Гергана Алексова в студиото на седмицата. Здравейте.
Добър ден. Вас и на слушателите на Дарик.
Колко българи са в трафика? Като говорим трафик на хора във всичките му аспекти, не само така този, за който най-много се говори, сексуалната експлоатация, трудова експлоатация, трафик на бебета.
Трябва да направим разлика между трафик на хора и каналджийство, защото в България мисля, че доста и от институциите направят разлика. И да, експлоатацията на хора, трафика на хора се разделя на сексуална експлоатация, просия, продажба на новородени, както и според последното изменение на наказателния кодекс, което направи България през септември миналата година. Вече говорим и за трафик на телесни течности, тъкани и клетки.
Това е също предмет на вашата комисия.
Това също е предмет, да, на координация и държавна политика от страна на комисията. Защо първо има България създадена такава комисия, освен че това е едно от изискванията на Европейския съюз за влизането на страната ни в Съюза, още преди 2007 година. Много институции работят за борба с трафика на хора и за това трябва да има един орган, който да ги координира. Вътре са, както тези, които на първо място може да се сетите, МВР, ДАНС.
Всъщност и вашата комисия е под шапката на вице-премиера Йовчев,
да,
който е министър на вътрешните работи.
Да, но към Министерски съвет, именно за да можем да комисията да координира тези над 12 министерства. По последни официални данни трябва да кажем, че официалната статистика се прави от Висшата касационна прокуратура в България. Тя излезе в края на март. В България имаме български граждани в страната и извън страната. Имаме около 700 случая на трафик за последните
жертви.
Жертви на трафик. Говориме само за жертви, но трябва да стане ясно. Един човек може да бъде идентифициран и да влезе в нашата статистика, ако той или тя лично заяви, че желая страната на изпращане, т.е. случая България, да бъде уведомена. Т.е. това са случаи на жертви, които са пожелали властите в България да знаят, че те са жертви.
Жертвите на сексуална експлоатация ли са
да,
номер
това е,
в тази
това
статистика?
Е най-големия брой. Около 80% от случаите на жертви са жертви на трафик, на сексуална експлоатация, но трябва да знаем нещо друго. Например, миналата година има успешно проведена акция между българските и австрийските служби, така наречената акция Хасково, която се дава за пример в момента в цяла Европа за успешно проведена международна акция. В нея имаме установени над 100 случая на жертви на трафик. Но тъй като все още не всички от тях са пожелали да бъдат да дадат свидетелски показания или да бъдат идентифицирани от властите в България, те не могат да влезат в официалната статистика. Но това означава, че ние имаме 58 също и разпознати трафиканти. При тази акция, като до миналата седмица, официалната информация от Австрия, която получихме, аз бях и там, е, че имаме 9 ефективни присъди за трафиканти.
Но и официалните статистики, броя на жертвите расте. 2011 имам статистика, 541. Сега казвате са за 2013.
За 2013 са малко под 700. Да, трябва да знаем, че всъщност расте доверието към институциите и желанието на хората да получат защита.
А не, че стават повече.
Не, че стават повече. Просто започваме да вадиме от скрития трафик хората, за да могат да бъдат защитени. Например, към Комисията за борба с трафика на хора към Министерски съвет има два държавни приюта, в които жертвите получават обгрижване и за разлика от кризисните центрове към Агенцията за социално подпомагане, където могат да седат между 3 и 6 месеца. При нас няма горен праг, при който да седат, докато не получат необходимата грижа психологическа. Ако пожелаят юридическа помощ, те се наемат именно от нашите приюти тези специалисти да ги подпомогнат. Помагаме и при реинтеграцията на жертвите. Например, при нас в комисията едно момиче, което е жертва на трафик, пожела да работи за нас. Тя поддържа офиса и така нататък. И имаме и други фирми от бизнеса, които са пожелали да ни съдействат именно с цел реинтеграция на жертвите.
А има ли чужденци, които в България се идентифицират като жертви на трафик?
Това, за което и преди малко си говорихме неофициално, лятото, обикновено по морските ни курорти, да, идентифицират се момичета от рускоговорящите страни.
Добре, това е един аспект. Трудовата експлоатация обаче изглежда по-скрита. Хората трудно се оплакват, даже трудно разпознават, че стават жертва на
това. Ще я да кажа, че най-големият проблем при трудова експлоатация, например, за 2013 година официално 44 лица са станали жертва на трудова експлоатация, което, имайки предвид сигналите, които и вие, и ние неофициално получаваме, цифрата изглежда много малка. От тях 11 мъже, 33 мъже, 11 жени, но тук важното е да се каже, че много хора подават сигнали, но когато се започне работа от органите за разследване или след това вече магистратите, когато искат да заведат лицата под отговорност, хората спират да съдействат, защото за тях е по-важно да си получат парите, отколкото да бъде наказан виновника за влизането им в ситуация на трафик. Много хора, например, отивайки в друга страна, са съгласни да живеят при изключително лоши условия. Живеят по 15-20 човека в един апартамент. Те са съгласни да работят за 800 евро на месец. Работа, примерно,
трафик ли?
Това е трафик. Това е трудова експлоатация.
И той не се оплаква, съгласява се.
Няма значение.
Знае, че ще е при тия условия, за да вземе тия пари.
Много от случаите жертвите не знаят при какви условия отиват. В много от случаите те не говорят езика на страната, в която отиват, което ги превръща в роби в съответната страна, защото те не говорят езика. Дали
това
ще...
е често сезонните работници.
Да, нали? Това
сега влизаме точно в такъв тип работа.
Да.
Това да берат боровинки до капини.
Да, примерно миналата година в Швеция този случай с 200 български граждани, които трябваше да бъдат прибрани в България, тъй като нямаха пари да се върнат. Случай следния, те отиват, защото там 1 килограм боровинки се изкупува от прекупвачите за 7 евро, което за България звучи феноменална сума, 14 лева на килограм. Само че те, например, не знаят, че тези прекупвачи ги продават вече на 37 евро на шведските
производители.
Да. Тези хора са отишли без социални осигуровки, без никаква социална осигуреност, което вече означава, че ти си експлоатиран и си жертва на трафик. Тези хора трябва да знаят, че в повечето български посолства имаме представители на Министерство на труда и социалната политика. Те могат да получат закрила от тях. Дори да няма представител на това министерство, винаги могат да потърсят помощ при българския посланник или при българския консул.
А колко искрени в съдействието са местните власти такива държави? Швеция, Великобритания, където също живе, Испания, Италия живеят при ужасни условия тези работници. Не са ли склонни да си затварят очите, защото им вършат една черна работа? И...
Не бих казала, че са склонни. В повечето случаи, в които ние работиме с партньорите от Европейския съюз, имаме много добра координация. Сега, за да не звуча голословно, наистина една от най-добрите ни системи за работа е с Австрия, където 2006 година българските и австрийски власти решават проблема с просията, българските прости, които са там, и децата.
Които също на сила ги държат да просят за някои.
Да, тогава се изпращат служители на МВР и казусът е решен за 3 месеца. И от тогава всъщност Австрия разпространява тази кооперативност между българските и австрийските власти. Ние от тогава работиме заедно, непрекъснато обменяме данни. С Германия в момента точно такова сътрудничество сме започнали. Те се свързали с австрийските колеги, за да разберат какво сме направили заедно двете страни, за да може да бъде решен проблема. Доколкото разбрах от колегите от Австрия, Великобритания също се свързал с тях, за да разбере как може да получи това добро сътрудничество с България. Свързаха се и с нас, така че има желание за работа и може да бъде решен проблема при една добра работа между съответните.
Този разговор е всъщност точно на време, не само заради формалните статистики, да, които излизат края на март, началото на април, и заради това, че сега хората наистина тръгват да работят из Европа, и е добре чисто практически неща да спазна.
Бих искала да кажа на всеки един, който тръгва на работа някъде и мисля, че е намерил добра възможност. Първо, документите за самоличност не се предоставят на никого и за нищо. Второ, направете си още, когато тръгвате от България, копия на личните документи, за да може, когато отидете при органите на властта в съответната държава, да не ви се налага, но ако се наложи, да имате копия от вашите документи.
Ако случайно си ги загубят или им ги вземат на сила.
Предварително да бъдат информирани къде е българското посолство или българското консулство в съответната държава, могат да подават сигнали и в нашата комисия.
Това го намират на сайта на Външно министерство.
На сайта на Външно министерство също и на
сайта. Google да напишеш България, посолство Мадрид.
Да, и хубаво е преди да тръгнеш обаче да го намериш, за да знаеш къде да търсиш българските власти. В никакъв случай, когато не получат заплатата си повече от един месец, примерно два месеца, да не мислят и да не чакат повече. Да намерят начин
защото
да
се... Защото затъваш все повече.
Все повече и повече и ставаш точно един роб. Трябва да кажем, че наистина трафика на хора е прият и от международните организации като форма на съвременно робство. Това е робството на 21 век. А когато един гражданин, независимо дали на България или на друга страна, попадне в държава, в която не говори езика, той какво да направи? Той попада, работи, точно като роб, не си получава парите в мизерни условия.
То всъщност има изначални неща. Първо търсиш работа през лицензирана фирма, не през обява залепена на спирката.
Точно така. Лицензираните фирми и техния регистър го има, може да бъде намерен и в сайта на агенцията по заетостта и може да бъде намерен и в сайта на Министерството на труда и социалната политика. Може да отправят запитване и към нас. Ние не веднъж сме отговаряли на такива
да
запитвания.
Да не тръгваш ли без трудов договор с обещанието, че там ще го сключиш?
Също така. Да не тръгваш без предварителен договор, в който тук тази лицензирана агенция гарантира, че ти ще получиш условия.
Договора на какъв език трябва да?
На български и на съответния език.
Това двоязичен?
Това е, да. Това
да разбираш какво подписваш.
Естествено, трябва да разбираш какво подписваш и да знаеш всичките клаузи. Трябва да бъдеш защитен с социални и здравни осигуровки, когато отиваш в съответната страна. Например, знаете, така, превърна се малко и в истерия, как български граждани ще ходят да работят в Великобритания. Най-честите случаи всъщност, които ние получаваме и като сигнали през тези 3 месеца, са от така наречените au pair агенции. Нали, отиваш уж за да се учиш на езика в семейство, ти помагаш домакинството и учиш съответния език. През последните месеци получихме сигнали за такива агенции, които пак искам да кажа, това са измами, това не са официално легални агенции.
Български или английски?
И български, и опериращи на територията на Англия, но там лицето за контакт е български гражданин. Работиме с...
Какво правят? Тя по-подробно кажете. Всъщност,
те предлагат...
пращате, уж
да учиш езика, да, и ще получиш на разноски в съответното семейство.
Ама
и ще им помага.
Си работа...
ти си плащаш билета до там.
Аха,
там
ще... Това заради това, че ще помагаш. В дома, нали?
Да, те живееш безплатно, те те хранят.
И ставаш роб
всъщност. И всъщност, когато не знаеш съответния език, защото от България тези, пак казвам, това не са лицензирани агенции, са форма на измама, казват, няма нужда да знаете английски, вие отивате там да го учите. Вие не знаете езика, не може да се оправите на улицата, не може да си купите храна и в един момент наистина се превръщате в роб. Няма и от кого да потърсите
помощ.
Но
наистина вършиш тая работа за...
Да. Ти си
домашен роб.
Точно така. Затова
без да ти плащат.
Без да ти плащат. Защото казват, ти така си съгласил. Ти работиш безплатно, пък ние те учиме на език.
А вие какво може да направите?
В случая... това, което може да направим е да изведеме лицето от семейството. Има такива кризисни центрове и в Великобритания.
Как ще го разберете обаче? Човек не може да ви го каже... никой да се оплаче там в този квартал.
За това казвам, че всеки един гражданин на България, който се почувства жертва на трафик, експлоатиран, може да се свърже с властите във всяка една страна. Дори в болницата да отидете, те уведомяват местни полицейски участък или ще се свържат с нашето посолство.
А имате ли случаи сега пресни след падането на забраните за работа в Великобритания, които улесняват?
Да, получихме сигнал от там. Момичето изведено в кризисен център на неправителствена организация и вече се намира на територията на България.
Вече има такива случаи.
Един случай.
Да. Нещо на тия измамници, посредниците,
подали сме информацията към ДАНС, тъй като звеното, което работи по трафик на хора, се намира в Националната агенция. И те работят по него заедно вече по техните канали с колегите в Великобритания. Ние получаваме обратна информация от една такава много сложна думичка, ще кажа, но в Европейския съюз се наричаме еквивалентни механизми, защото не навсякъде са комисии за борба с трафика на хора. Има докладчици, различна е формата, но с нашите колеги от Великобритания обменяме информация и по цялостния случай, по какъв начин ние сме обгрижили жертвата в България и нейната реинтеграция. Така че работим.
Има ли статистика за трафика на бебета за миналата година?
Тя е в статистиката именно на Висшата касационна прокуратура, но трябва да знаем, че по този проблем там агенцията за крила на детето работи, тъй като те са водеща институция за всички лица под 18 години и всички такива сигнали ние ги подаваме към тях, но пак в наказателния кодекс и промените му от септември в България трябва да се знае, че продажбата на бебета е криминализирана и преследването към тези, които склонили майките към такова деяние, вече се наследват.
Ако има международен елемент, нали, отиват в Гърция, примерно, а там по гръцкото право пак ли е така?
Значи, има международни споразумения, правят се съвместни джитове. Те са под ръководството на прокурори, от българска страна прокурор, от примерно гръцка или румънска, зависи с коя страна работиме, прокурор и съответните служители на Министерствата на вътрешните работи или на агенциите за национална сигурност, зависи къде е в случая.
2012-та регистрирани от прокуратурата са били 7 случая на трафик на бебет. Цените варират от 18 000 евро за момче, 14 000 за момиче.
Това е на
това остават мащабите или нарастват според вас?
Ами по официална статистика, пак казвам официална статистика, не нарастват, но трябва да знаем, че са намерили нова форма. Говори се и насякъде и по медиите. Просто граждани на друга страна, от мъжки пол, припознава детето като свое.
Срещу това какво срещу, може да се направи?
Срещу това обсъждахме и с колегите магистрати. В момента нищо не може да се направи, тъй като няма форма, под която биологичният баща на детето да заведе дело или да поиска да бъде призната той за баща.
Никъде чрез... в Европа няма.
В момента няма, да. Просто не, това е нова форма.
Бандитите са по-бързи в изобретателността си.
Не в изобретателността, те не спазват законите, докато органите на реда и магистратите ние работим по закон. Така че законите се променят по-бавно от тяхната изобретателност. Това трябва да знаем. Нарушителите, закононарушителите, престъпниците, те не работят, не признават закона и не спазват закона.
Каква е разликата между трафикант и каналджия?
Каналджията превежда граждани, може да са български, може да са на друга страна, през граница. Взима ги от едната страна на границата и ги превежда от другата.
И доброволно, нищо не ги измамва.
Не, те знаят, че се превежда.
Може да ги лъжи, че е много хубаво.
Или че няма да ги хванат. Няма да те хванат на границата, или колко е бързо, пък ти ходиш 20 км пеша.
Той печели еднократно от тях.
Той печели и на него му се плаща за това, докато трафикът на хора е организирана престъпност, трафикът на хора е с цел измама, трафикът на хора експлоатира човешкия труд.
Колко дела има в България миналата година за трафик на хора?
Завършени ли?
Да, това е така. Сигурно няма нито едно завършено.
Няма. 2013-та няма нито едно завършено. Има образувани някои дела.
2012-та са били 10 образувани. Приключили.
Приключили
с над 10 години.
Да, има няколко дела, които се точат повече от 9 години и тази година очакваме да приключат. Искам да кажа, че в Оряхово прокуратурата работи доста по такива дела. При това успешно има няколко завършени.
Що Оряхово?
Може би прокурора там е по... как да кажем...
Ангажиран
с темата. Да.
Да, защото би трябвало да се очаква, може би, в южните граници... Или
вече
на
няма,
запад,
вече Сърбия, няма такова географско разпределение от кой е, че само от определени, да, от определени райони. Трябва да кажем, че в повечето от областите на България има местни комисии за борба с трафика на хора, които са създадени към националната комисия, и може би и това подпомага по-бързата и лесна работа и разкриването на престъпленията.
Имате два приюта,
да.
За пълнолетни.
За пълнолетни, да. Като трябва да кажем, че по закон децата на жертви на трафик също могат да бъдат настанявани в тези приюти, но ние предпочитаме при непълнолетни.
А планове за още такива?
Тази година има план да бъде разкрит поне още един.
Те къде са приютите?
Ами не е хубаво да казваме къде са, за да бъдат защитени жертвите.
Ага, и ще има трети.
Ще има трети, също както и по българо-швейцарската програма кандидатстваме. През май се очаква да бъде одобрен проект и ще има още един такъв приют, който ще бъде на територията на София.
Четири ще станат.
Ще станат четири.
А децата къде са? Кризисни центрове?
Кризисните центрове към Агенцията за социално подпомагане. При тях агенцията, която е водеща, знаете, Агенцията за закрила на детето, много активно работиме с тях. Тоест при нас, когато дойде случай на трафик или сигнал за дете или за лице под 18 години, ние веднага сигнализираме Агенцията за закрила на детето, заедно с МВР и ДАНС, за да може бързо лицето да бъде изведено от ситуация на трафик. Работиме в момента и с колегите да можем по-бързо да установяваме причинителите на тази ситуация. Дали семейната среда, т.е. родителите, са в вкарали детето в трафика на хора и да видим в такъв случай кое е най-добро за детето, тъй като трябва да се водиме винаги от интереса. Най-доброто за детето, според мен, това е водещо.
Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Гергана Алексова в студиото на Седмицата.